Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյան, այսօր ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Փաստաբանները անվստահություն են հայտնում սասնածրերի գործով դատավորին։ Չնայած Միսկի խմբի ջանքերին, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամկետները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Երկիր Ծիրանին խոստանում է քաղաքական աշունը սկսել քաղաքապետարանի դեմ դատական հայցերով։
Մենք շուրջ 100 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, սակայն մեր խնդիրը իդարբուծված չէ։
Կառավարությունը հավանություն տվեց հեծի բաժնետոմսերի շուրջ 70%-ը գրավադրելու առաջարկին, 160 միլիոն վարկ ստանալու դիմաց։ Ինչ կփոխի սահմանակարգում։
Բավականաչափ մեծ հնարավորություններ կան կամայական սակագնային պատկեր կամ սցենար ներկայացնելու։
Վրաստանի նախկին առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է կվերադառնա на Україна անգամ քաղաքացիությունից ձերկվելուց հետո։
Я відчуваю собі простим українцем։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք ստորագրել է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի վավերացման օրենքը։ Հիշեցնենք, Պետդուման և Դաշնության խորհուրդը այս ամսվա ընթացքում արդեն տվել էին իրենց հավանությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրել են երկու պետությունների պաշտպանության նախարարները 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին այսօր հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը հուլիսի 31-ից օգոստոսի 1-ը այցելելու է Վրաստան։ Վրաստանի վարչապետն ասել է, որ Մայք Փենսի այցելությունը Վրաստանին ԱՄՆ-ի աջակցության նշանակալից ապացույց է։ Կարծում եմ, շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք շատ սերտ հարաբերություններ հաստատեցինք ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ, ինչը շատ կարևոր է մեր ռազմավարական գործընկերության համար, Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը ասել է Կվիրիկաշվիլին։ Վրացական լրատվամիջոցները գրում են, որ հուլիսի 30-ից Վրաստանում մեկնարկելու են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները և ակնկալվում է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը ներկա կգտնվի զորավարժությունների պաշտոնական բացման արարողությանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ մեղադրում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին իրեն այդ երկրի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Հիմա ցանկանում են ինձ ստիպել փախստականի կարգավիճակ ստանալ, դա չի լինի, ես չեմ պատրաստվում որևէ տեղ մնալ և որևէ կարգավիճակ հայցել, ես կհասնեմ Ուկրաինա վերադառնալու իմ օրինական իրավունքին, հայտարարել է այս պահին ԱՄՆ-ում գտնվող Սահակաշվիլին։ Մանրամասները ծրագրում։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ով Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, ցանկանում է, որ իրեն արտահանձնեն Իսրայել։ Այս մասին հաղորդել է նրա փաստաբանը, ավելացնելով, որ իր պաշտպանյալը արդեն բանտում հանդիպել է Իսրայելի հյուպատոսին։ Թուրքական բանտից փախուստի դիմաց հայազգի հայտնի լեզվաբան, հրապարակախոս, լրագրող Սևան Նիշանյանը Հունաստանում ժամանակավոր կեցության իրավունք է ստացել։ Այս մասին հաղորդում է Արմեն Պրեսը, նշելով, որ Հունաստանի ապաստան տրամադրելու գրասենյակը մտավորականին ժամանակավոր կեցության իրավունք է տվել 6 ամիս ժամկետով։ Սևան Նիշանյանը 2014 թվականին 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի պատմական շիրջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով, սակայն գործընկերները պնդում են, որ նրան ազատազրկել են Թուրքիայի իշխանություններին և թուրքական պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց հանրաքվե անցկացնելու եկի նախագահ Դոդոնի հրամանագիրը։ Այսօր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի ղեկավարը, հրապարակելով ընդունված վճիռը, հայտարարեց, որ հանրաքվեի դրվող հարցերը դուրս են երկրի նախագահի լիազորությունների շրջանակներից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ավաննոր Նորքի դատարան, ուր առավոտից մեկնարկեց ու կրկին, մեկ շաբաթով ընդհատվեց անցած տարի Երևանու պարեկապահական գունդը գրաված սասնած զրերի դատավարությունը։ Թեև շուրջ երկու ամիս է ըստոյության նիստերն ընթանում, սակայն քննությունն այդպես էլ չի սկսվում։ Դատավորը մեկ ամբաստանյաներին է դահլիճից հեռացնում, մեկ նրանց փաստաբաններին։ Ընդ որում պաշտպանական կողմը փաստում է ավելի քան 10 տարվա փորձառություն ունեցող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը նախկինում երբևէ որևէ գործով նման քայլերի չի դիմել, ինչը հիմք է տալիս եզրակացնելու ծառերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է, չնայած իշխանությունների անաչառ լինելու խոստումներին։ Այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Սասնածառեր զինված խմբի 18 անդամների դատաքննությունը սկսելու փորձերն այսօր էլ ձախողվեցին։ Սանկցիաներ, ընդմիջումներ ու վիճաբանություն։ Առավոտից մեկնարկած նիստը նախորդների նման ընթացավ։
Այո, իհարկե, ես ինչ եմ անում։
Ինչ եք անում, ամեն ինչ ասում եք։
Բայց ես չեմ ասում, որ դուք իվիտյակի չեք այս պրոցեսը կարգադրում։
Ուրիշ ժամանակ
է։ Եվ ինչ որ վերաբերում է ինքնա բացարձակ միջերտությանը, դա աբսուրդ մի հայտարարություն է։
Հիմնական կարևոր բան խոսանք դե ուրիշ բաներ եք խոսում։
Ուրիշ բան որն ես պատճառ, պարագայ։
Դուք միշտորցուն է ներկայացի ինքնաբավ։
Հարկարժան դատարվոր, դուք չեք կարողանում կառավարել այս դատական պրոցեսը։ Մենք 12-րդ նիստը այդտեղ գումարում ենք։ Չեք կարողանում դες հասկացնել, որ սանկցիաներով անցեք։
Այսօր ընդհանուր առմամբ սանկցիաների ենթարկվեց 5 փաստաբան, բացի պատժամիջոցներից, դատավորը հաճախակի բղավում էր միջնորդություններ ներկայացնող պաշտպանների վրա, երբեմն անգամ վիրավորական արտահայտություններ անում։
Ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ միջնորդություն եմ ներկայացրել եւ իմ պաշտպանյալի կյանքին եւ առողջությանն է վերաբերվում։ Ես խնդրում եմ պարզապես անդրադառնալ այս
հարցին։ Ես չեմ հասկանում։
Հիմա դատականիստը կավարտվի։
Մինոպե
արգելի դատարան, եթե
մի բան չեմ հասկանում, ձեզ լիցենզիա են տվել, ձեզ վկայական են տվել,
այո,
նրա համար են տվել, որ դու բարձրական իրավաբանական կրթությունն ես կամ չգիտեմ ինչ կրթություն։ Հիմա դու
ինձ մի վիրավորեք, ես ես վերջին անգամ եմ զգուշացնում,
որ ձեր
մարդապետի հարցը ուղղակի համապատասխան մարմին քննարկման։
Արգելի դատարան, խնդրեմ հարգալից վերաբերեք մեր կոլեգային, դա անթույլատրելի վարքագիծ
է։ Դա չի վերաբերվում։
Դա վերաբերվում է, որովհետև դա իմ կոլեգային
Հերթական
ընդմիջումից հետո դատավորը դահլիճ բերեց անցած ամռանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված ամբաստանյալներին ու սկսեց հիմնավորել, թե դատաքննությունն արդեն մեկ ամիս է չի սկսվում բացակապ հաստաբանների պատճառով։ Արտուշ Գաբրելյանի այս հայտարարությունները կրկին վիճաբանության առիթ դարձավ։
Իմ պաշտպանին ինչի թույլ չեք տալիս ներկայանա նիստին։
Ձեր պաշտպանը չի ներկայանում։
Իմ պաշտպանը ներկայանում է Մուշեղ Շուշանյանը, բայց նրան թույլ չեն տալիս մտնել դատարան։
Մի տարածեք, Մուշեղ Շուշանյանը ամեն դատական լիստին գալիս է ներկայանում։ Դիտավորության վերաբերում են խոզարկել։
Փաստաբաններն ու անբաստանյալներն այսօր հասցրեցին երկու անգամ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատավորին։ Պաշտպանները հայտարարեցին, դատավորը չի կարողանում կառավարել նիստերը, արհամարում է օրենքները եւ ենթարկվում վերևից եկող հրահանգներին։
Պարզ ասեմ, թքած ունեցակ այդ ինքնաբացարկի միջնորդության հիշատակող բոլոր նորմերի վրա։ Եվ ես չգիտեմ, այդով է հորինել այդ արտահայտությունը ինքնաբացարկ։ Եվ դուք կարող եք արդյոք ձեզ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել, ինքնաբացարկ այդպես։ Իհարկե չեք կարող, որովհետև դուք 15 րոպե հետո չեք կարող այդ նստարանին նստել։ Մյուս կողմից 15 րոպե մեկ ընդմիջում եք հայտարարում, գնում եք ինչ-որ մեկից հանձնարարություն եք
ձեռք բերեք։ Դուք անտիպաշտպանություններ մի
արեք։ Հատկապես 15
րոպե։
Դատավորին ինքնաբացարք հայտնած սասնածառերի անդամ Վարդան Գերավետյանն էլ նշեց, որ այս նույն դատարանի նկողում խմբի անդամներից 4-ը բռնության են ենթարկվել ոստիկանների կողմից, մինչդեռ դատավորը որևէ քայլ չի կատարել իրենց կյանքն ու առողջությանը սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու համար։ Լսելով կողմերին, դատավորը մերժեց ներկայացված միջնորդությունները, կրկին դահլիճից հեռացրեց ամբաստանյալներին ու նիստը մեկ շաբաթով հետաձգեց։ Հիշեցնենք, պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն է ընթանում։ Նույն դատավորի նախագահությամբ զինված խմբի հիմնական մասը մեղադրվում է ոստիկանության տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու փոխադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամների երկուսը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնաձրերի արդեն շուրջ 2 ամիս նույն սցենարով ընթացող դատաքննությանը զուգահեռ խորանում են տարաձայնությունները գործով անցնող փաստաբանների ու փաստաբանների պալատի միջև։ Պաշտպանները պնդում են, թե իշխանության ձեռքերը նաև այստեղ են հասել եւ պալատը, որը ստորենքի պետք է անկախ լիներ, իրենց իրավունքները պաշտպանելու փոխարեն հավելյալ ճնշում է լրացնելու համար։ Դժգոհությունները նոր թափ ստացան, երբ փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ հարուցեց գործով անցնող 2 պաշտպանների նկատմամբ, ընդ որում ոչ թե դատարանի, այլ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ գլխավոր դատախազության ուղարկած դիմումների հիման վրա։ Այսօր փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ազատության հյուրն էր, լսենք Հովանես Մովսիսյանի հարցազրույցը նրա հետ։
Ես սկզբանը պետք է նշեմ, որ սանկցիաների դեպքում ես պարտավոր եմ հարուցել կարգապահական վարույթ, այսինքն դա օրենքի պահանջն է։
Միշտ
այո, ինձ հայեցողական հնարավորություն չի տրվում, ասում պետք է հարուցես, բայց դա այդ պարտադրանքը վերաբերում է միայն պալատի նախագահին։ Պալատի խորհրդի անդամները այդպիսի կաշկանդվածություն չունեն եւ հետեւաբար սանկցիաների դեպքում նրանք քննելու են գործը ըստ էության։
Մի այսպիսի դիտարկում։ Փաստաբանները, ում հանդեպ սանկցիա է կիրառվում, նրանցից շատերը, դուք եք վստահեմ, տեղյակ պնդում են, որ սա ճնշում է իրենց նկատմամբ, քաղաքական գործ է սա եւ այսպիսով ճնշում են իրենց։ Մուշեղ Շուշանյանի դեպքում ոստիկանապետն է դիմել փաստորեն փաստաբանների պալատին եւ նույնպես վարույթ է հարուցվել։ Այս դեպքում նույնպես պարտադիր էր։
Ոչ, պարտադիր չէ, ես ասեմ ինչու են վարույթ հարուցել։ Ի վերջո նայեք, փաստաբանը ինքը գտնվում է վարկագծի կանոնագրքի կիրառման տիրույթում։ Ինչը նշանակում դա։ Փաստաբանը ունի արտոնություններ, օրենքով տրված, օրինակ փաստաբանի գրասենյակը չի կարելի խուզարկել, փաստաբանին չի կարելի վկայականչել, փաստաբանը հատուկ արտոնություն ունեցող սուբյեկտ է, բայց նաև փաստաբան ունի պարտավորություններ, ի վերջո վարկագծի կանոնագրքի կանոնների ուժով է նա նրան պետությունը վստահում, որ այ քեզ հատուկ սուբյեկտ թույլ եմ տալիս, որ դու այս արտոնությունը ունենաս։ Հիմա երբ որ փաստաբանը քննադատում է, հա, քննադատում է, նա իրավունք ունի քննադատելու, բայց երբ որ փաստաբանը նույնիսկ սուր քննադատումից հետո, ես իհարկե հիմա այս խոսքով չեմ ուզում գնահատական տամ Մուշեղ Շուշանյանի, դա խորհուրդը կանի, ես չեմ գնահատելու, այլ երբ օրինակ այդ գիծը անցնելուց հետո սահման է անցնում, օրինակ անցնում է վիրավորական արտահայտությունը, չէ՞, այստեղ փաստաբանների պալատը պարտավոր է այդ վարկագծին գնահատական տալ։
Պարոն Զորաբյան, կարելի ասել, որ այս դեպքում ոստիկանապետը ճիշտ էր։
Չեմ կարող ասել, ինչու չեմ կարող։
Վարույթը դուք եք հարուցել,
չէ՞, վարույթ հարուցելը դեռևս չի նշանակում, որ փաստաբանը խախտում է թույլ տվել։ Վարույթ հարուցելը հենց այդ որոշման մեջ է հստակ գրվում է։ Վարույթ հարուցելը նշանակում է, որ հարուցում ենք, որպեսզի ստուգենք այդ փաստերը։ Այսինքն ստուգել նշանակում է, որ խորհուրդը 12 անդամի կազմած իրենք են որոշել եւ իրենք են գնահատական տալու։
Այսինքն բայց հիմք տեսել եք, չէ՞, որ վարույթ հարուցելը։
Ուրեմն հիմքը ասածը այդ հիմքը կոչվում է առ երևույթ հիմք։ Առ երևույթ, այսինքն մոտավորապես հիմք, հա՞։ Ինչու՞, որովհետեւ խորհրդի վերջը կարող է կարճել։
Շատ լավ, մոտավորապես հիմքը, քանի որ դուք տեսել եք, ուզում հասկանամ որն է եղել։
Ուրեմն հարուցման առ երևույթ հիմքը նա է, որ փաստաբանը հրոսակախումբ էր անվանել ոստիկաններին։ Ի վերջո նայեք, խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ոստիկաններին որևիցե մեկին կարող է մարդ չսիրել կամ չհարգել, բայց ոստիկանության ինստիտուտը, դա պետական ինստիտուտ է, բոլորս կարծում եմ պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ինստիտուտը բոլորիս համար անհրաժեշտ է։ Այսինքն ինստիտուտի նկատմամբ նման վերաբերմունքը առ երևույթ իհարկե խնդրա հարույց էր։ Օրինակ նայեք նույն Արագ Գյոզանի մասով ես հարցումը մերժեցի, որովհետև թռուցիկը հայտնվել էր իր մոտ եւ դրա հետ կապված պաստորեն դատավորը ինձ գրություններ գրել խնդրելով կարգապահական վարույթ հարցել։ Այստեղ խախտում չկար, ինչու, որովհետև Արագ Գյոզանին ճակերտները մեղադրում են նրա մեջ, որ նա վերցրել է թռուցիկ այդ անձից տարածելու նպատակով, եւ այստեղ երկու իրավիճակ կար։ Արագ Գյոզանն ասում էր, որ ոստիկանը ինձ ձեռքից է խլել այդ թռուցիկը, եւ այստեղ եթե ոստիկանը խլել էր, ապա նա գտնում էր փաստաբանական գաղտնիքի տակ։ Իսկ եթե գնում ենք այն տարբերակը, որ դա Արեգ Գյուրեղանը դեռ չէր հասցրել տար Արագ Գյոզյանին, այսինքն նրա վստահորդից են դա վերցրել, այստեղ արդեն փաստաբանի վարկագիծ չկա։
Քանի սանկցիա հիմա դա դան քանի սանկցիա է ուղարկել։ Թիվը մոտավոր
թիվ չեմ կարող, բայց 10-ից ավել հաստատ։
10-ից ավել հաստատ։
Նույնիսկ ավա մինչև 20 հաստնի։
Մինչև 20։ Պարոն Զորաբյան, իսկ Արագ Գյոզյանի դեպքում ստացվեց, որ վարույթ չհարուցեցիք, բայց մնացածի դեպքում ասում եք, որ դատարանի ուղարկածը պարտավոր ենք վարույթ հարուցել։
Չէ, Արագ Գյոզյանի դեպքում սանկցիա չէր, դատանի գրություն էր։
Եվ ինչ կարող է սպառնալ այս փաստաբաններին։
Կարող է կարճվի վարույթը եւ կամ հակառակը կարգապահական տուժ կիրառվի։ Փաստաբանների պալատի խորհուրդը կարող է կիրառել հետեւյալ տուժերը. նկատողություն, խիստ նկատողություն, լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացների մասնակցել, տուգանք մինչև 200,000 դրամ եւ արտոնագրից դադարեցում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի հետ զրուցել էր Հովհաննես Մովսիսյանը, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Երևանի ավական ու երկիր ծիրանի խմբակցությունը քաղաքական թեժաշուն է խոստանում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանն այսօր տեղեկացրել է դատական հայցերը ներկայացնելու վիճարկելով քաղաքապետարանի տասնյակ որոշումներ՝ հողերի օտարումից մինչև ուրճացված հաստիկացուցակ։ Ավականիում մի քանի ամսվա աշխատանքից հետո ընդդիմադիր ուժը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները միլիոններ են վատնում երևանցիների խնդիրները լուծելու փոխարեն, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավական ու երկիր ծիրանի խմբակցությունը աշխատանքային սեպտեմբերը սկսելու է դատական հայցերով։ Այս մասին այսօր հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը։ Ըստ նրա, առաջին հերթին դատարանում վիճարկելու են հունիսի 16-ին ավական ու արտահերթ նիստի ժամանակ իրենց իրավունքների ոտնահարումները։ Երկիր ծիրանիում վստահ են քաղաքապետարանի կողմից թույլ տրված տեխնիկական բացթողումները եղել են միտումնավոր։
Հերարցակում տեղի չերին ունենում եւ դա նույնպես դիտավորյալ էր եւ նաեւ սարքավորումները չէին աշխատում։ Նախնադարյան ինչ-որ համակարգի միջոցով հաշվի ճանձնաժողովով եւ այլն ինչ-որ քվեարկություն էր տեղի ունենում եւ այս ամենը արվում էր նրա համար, որպեսի խափանվեր եւ թափանցիկությունը եւ երևանցիների ներգրավվածությունը այդ նիստերին։
Դատարան դիմել է երկիր ծիրանի անդամների սահմանադրական իրավունքն է, հարցին արձագանքեց քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը Արտուր Գևորքյանը, նշեց, որ այդ օրն իսկապես եղել են օբյեկտիվ տեխնիկական խնդիրներ եւ կարճ ժամանակով ուղիղ հերարցակումն ընդհատվել է։ Մինչդեռ երկիր ծիրանից պնդում են ավականու վերջին նիստի ընթացքում սա միակ խախտումը չէր։ Փոստանջանի խոսքով հենց այդ օրը քաղաքապետարանը օտարեց 83 միավոր հողակտոր, իսկ որոշումից օրեր անց կառավարությունը օտարված հողակտորներից մեկը 110 հեկտար տարածքով ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար նվիրաբերեց Սպայկա ընկերությանը։ Ըստ ավականու անդամի դա եղել է կոռուպցիոն բնույթի որոշում, քանի որ ինֆորմացիան հասանելի է եղել Սպայկա ընկերությանը։ Մինչդեռ օտարված հողակտորները կոդավորված են եւ անգամ ավականու անդամները չգիտեն, որտեղ են դրան գտնվում եւ ինչ մեծության են։
Այդ ինչպես է լինում հենց նույն օրը, որ ավականին որոշում է կայացնում, այդ նույն սպայկանկերությունը այդ որոշման հիման վրա միանգամից դիմում է եւ ներդրումային ծրագիր է ներկայացնում քաղաքապետարանին, մի քանի օր հետո է կառավարությունը բավարարում է այդ ցանկությունը եւ ասում է, այո, ես նվիրաբերում եմ սպայկանկերությանը շուրջ $50 միլիոն արժողությամբ, դա շուկայական գինն է այդ հողակտորի, այդպիսի նվեր եմ ես տալիս սպայկանկերությանը։ Սա խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտուր Գևորքյանը ի պատասխան նշեց, որ հարցին դեռ հունիսի 23-ին պաշտոնական բացատրություն է տվել կառավարությունը, եւ քաղաքապետարանը կարող է միայն ավելացնել այն, որ այսուհետև եւս պատրաստ է նման խոշոր ներդրումների պարագայում քննարկել եւ տրամադրել համանման տարածքներ։ Ինչ վերաբերում է գործադիրի բացատրությանն, ապա այդտեղ նշվում է, որ դա պետություն համայնք մասնավոր համագործակցություն է, որտեղ մասնավորը պարտավորվում է ապահովել ավելի քան $200 միլիոն համարժեք դրամի ներդրում, ինչի հաշվի մինչև 2020 թվականը ստեղծվելու է ավելի քան 1300 աշխատատեղ։ Ըստ կառավարության, սա հենց այն արդիական գործարար նախագծերից է, որը կառավարությունը հրճակել է որպես զարգացման օրինակ եւ նախաձեռնողների հետ միշտ պատրաստ է լինելու համագործակցության։ Մինչդեռ երկիր ծիրանի խմբակցությունը համոզված է, այս երբ քաղաքապետարանը վատնում է երևանցու գումարներն ու արդյունքում չլուծված է մնում բազմաթիվ խնդիրներ։ Ըստ նրանց ուրճացված է նաև քաղաքային իշխանության աշխատակիցների թիվը, 2000 հոգի ամսական միասին ստանում են $1 միլիոն հասնող աշխատավարձ։ Փոստանջյանն ասում է, դատարանում վիճարկելու է նաև անձրևների հետևանքով ջրահեղձ եղած Երևանի խնդիրը։
Այստեղ շուրջ 100 միլիոն տրամադրվել է ջրամատակարարման եւ ջրահեռացմանը 2007 թվականից, մենք շուրջ 100 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, պատկերացնում եք 100 միլիոն եվրոն ինչ գումար է։ Սակայն մեր խնդիրը Երևանում ոչ ջրամատակարարման եւ ոչ ջրահեռացման դեռ լուծված չէ։
Մոտ $1 միլիոն վարկայի միջոցներ էլ անարդյունավետ ծախսվում են տրանսպորտային համակարգում, ասում է Զարուհի Փոստանջյանն ու հավելում. Այդ գումարը քաղաքապետարանը տրամադրել է անգլիական մի ընկերության խորհրդատվություն ստանալու համար, բայց մինչեւ այսօր արդյունք չի ստացել։ Ավականու ընդդիմադիր անդամը կասկածով է վերաբերում այն լսումներին, որոնք առաջիկայում պետք է կազմակերպվեն այդ նոր միջազգային խորհրդատուի առաջարկները ներկայացնելու համար։ Ըստ նրա, ոլորտը դառնալու է մենաշնորային։
Այս խորհրդատվության ներքում մենք չենք ստացել որևիցե եզրակացություն, չկա որևիցե լուրջ փաստաթուղթ, որը այս պահին կատարվել է։ Այդ դժուները նույնպես վերաբերվելու են այդ խորհրդատվության գումարների հետ կապված ծախսերին, թե ինչ են այդ գումարները պատնում, եւ նորից որևիցե մենք ակնկալիք կամ հստակ պատասխան մենք իրենցից չունենք։
Այս թեմայի մասին քաղաքապետարանից միայն ասացին, առաջիկայում ինչպես խոստացել են, ներկայացնելու են խորհրդատուի առաջարկները, եւ այդ ժամանակ երևանցիները կպատկերացնեն, թե ինչպիսին է լինելու տրանսպորտային նոր համակարգը։ Զարուհի Փոստանջանն արձագանքեց նաեւ ելք դաշինքից հնչող հորդորին՝ դադարեցնել ընդդիմադիր դաշտում վհուկների որսը։ Հիշեցնենք ազատության հետ զրույցում Փոստանջանի նման կոչով էր դիմել ելքից Ալեն Սիմոնյանը, արձագանքելով երկիր Ծիրանի ղեկավարի այն հայտարարությանը, թե կառավարելի ընդդիմության միջոցով իշխանությունը վերահսկում է ամբողջ ժողովրդին։ Ըստ Փոստանջանի, քաղաքական դաշտում իրեն գործընկերներ չունեն, երկիր Ծիրանի միակ գործընկերը ընդդիմադիր հանրությունն է։
Հիմնականում ովքեր այսօր գործում են քաղաքական դաշտում, ես կարող եմ ասել, որ սպասարկում են այս գործող համակարգը։ Գործող համակարգը ունի այսօր Սերժ Սարգսյանի դիմագիծը, եւ հիմնականում այդ ՀՀԿ հասկացությունն է կրում, եւ ես գտնում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն պատրաստվում դատապարտել այս համակարգը եւ նրա պարագլուխներին եւ նաեւ այդ կուսակցությանը դատի տալու, նրանց ճանաչելու որպես ապօրինի եւ հանցագործների, մենք ոչ մեկի հետ համագործակցելու եզրեր չունենք եւ չենք է համագործակցում, ես ձեզ ասեմ։
Անուշ Մուրեցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունն այսօր հավանությունը տվել Հայաստանի ելցանցերի բաժնի տոմսերի 70% գրավադրելու առաջարկին միջազգային երկու խոշոր բանկերից 160 միլիոն դոլարի վարկ ստանալու համար։ Սեփականատերը 2 տարի առաջ հեծ ռուսներից գնաց Տաշիր գրուպը մանրամասներ չի տրամադրում։ Ընկերության հայտարարության մեջ միայն նշվում է, թե գործարքի նպատակն է նպաստել համակարգի բարելավմանը, Հայաստանի էներգետիկ անկախության ու արդյունավետության բարձրացմանը։ Կառավարությունը եւս առայժմ խոսափում է պարզաբանումներից։ Հարցն այսօրվանից ստում անգամ բաց քննարկման չի դրվել։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող ընկերության շուրջ ոչ թափանցիկ այս մտնոլորտը մի շարք կասկածների տեղի է տալիս, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Կառավարությունն այսօր համաձայնություն է տվել, որ Տաշիր Կապիտալ Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը գրավադրի իրեն պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բաժնետոմսերի 69.9%-ը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից և Ասիական զարգացման բանկից 160 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու նպատակով։ Ըստ էլեկտրական ցանցերի մամուլի խոսնակ Նատալիա Սարջանյանի, յուրաքանչյուր բանկից հեծը կստանա 80 միլիոն դոլարի վարկ։ Կառավարությունը նաև պայման է դրել, եթե բանը հասնի գրավի բռնագանձմանը, ապա պետք է բացառել բաժնետոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը առանց Հայաստանի կառավարության եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գրավոր համաձայնությունը ստանալու։ Այս հարցը կառավարությունում բաց քննարկման չի դրվել եւ կարող էր անգամ օրակարգում չհայտնվել, եթե գրավադրվող բաժնետոմսերի քանակը մի քանի տոկոսով պակաս լիներ, նկատում է տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։
Ֆորմալ, քանի որ 65%-ից բարձր գործարքների դեպքում պետք է ստանալ կառավարության համաձայնությունը, դանով է պայմանավորված, որ ինքը կառավարության օրակարգ մտել է։
Ինչպես նշված է էլեկտրացանցերի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության մեջ, այսական բանկից ստացվող 80 միլիոն դոլարն ուղղվելու է էլեկտրաէներգիայի բաշխման բարելավմանը, էներգետիկ անկախության եւ արդյունավետության բարձրացմանը։ Նաեւ նախատեսվում է նվազեցնել կորուստները, դրանք մոտ 10%-ից 2021 թվականին հասցնելով 8%-ի։ Այն, որ ընկերությունը իր կորուստները կկրճատի, նշանակում է, որ շահույթը կավելանա։ Գործընթացն ըստ տնտեսագետի թափանցիկ չէ, հայտնի չէ այդ վարկերն ի վերջո ուր կուղվեն։
Համակարգում այնքան ոչ թափանցիկություն կա, որը որ կարելի ասել խաղի կանոնները հստակ չի, օրինակ դեպքեր կան նախկինում էլա, որ էներգետիկ համակարգից վերցնում էին գումարներ, վարկեր, հետո պարզվում էր դա նայրիտի պարտքեն վճարել։ Հա, այսինքն այստեղ խնամի ծանոթ բարեկամը ասես շունը տիրոջը կոպիտ ասած չի ճանաչում, եւ այս առումը բացառված չի, որ էլի էս վարկերն էլ նման կարգի հետագայում պարզվի, որ ինչ որ մի ծակեվա փակվի եւ այլն, բայց ֆորմալ առումով մենք բավարար հիմքեր ունենք սա ապացելու, եւ պետք է ընդունենք այն հիմնավորումը, որը ներկայացվում է, իսկ ներկայացվում է այս բնույթի հիմնավորում, որը ելի եմ ասում, չկա որևէ պատճառ կամ հիմնավոր տրամաբանական բացատրություն, ինչի պետք է ինքը սպառողը այս հեծի ավելի մեծ շահույթ ստանալու համար վճարի։
Վարկի հաշվին էներգետիկան կախության եւ արդյունավետության բարձրացումը, կորուստների նվազեցումը տրամաբանորեն չպետք է սակագնի բարձրացմանը հանգեցնեն, հակառակը Ստարտակ Մանուկյանի, այլ երկրներում սա կարող էր հանգեցնել սակագնի նվազմանը։ Համաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բանաձևի, Հայաստանի քաղաքացին այժմ վճարում է 11.2% կորուստի համար, այն դեպքում, երբ փաստացի հեցի կորուստները ավելի քիչ են, միայն 10% են կազմում, իսկ ընդհանրապես կորուստի ընդունելի չափը 5-6% է։ Կորուստների նվազումը ըստ տնտեսագետի ֆորմալ առումով հիմք չէ հանձնաժողովի համար, որպեսզի սակագին նվազեցնելու հայտ ներկայացվի։
Հեցը ըստ էության ինքը վարկը վերցնում է, որպեսզի ավելի արդյունավետ, ավելի մեծ շահույթ ունենա, եւ այս կոնտեքստով չկա ՀԾԿ-ի համար ֆորմալ առումով հիմքեր, քանի որ այնտեղ սակագնային հայտերը ներկայացնելու համար գործոններ են անհրաժեշտ, ըստեղ այդ նշված գործոնները չեն, այսինքն օրինակ գազի գնի վերանայում չի եղել եւ այլն։ Այն բոլոր գործոնները, որոնք որ մեթոդաբանության ամրագրված, ըստեղ որևէ կարգի այդ խաղի կանոններով փոփոխություն չի լինում։
Արտակ Մանուկյանը հիշեցնում է, երբ 39 դրամից էլեկտրաէներգիան դարձավ 42 դրամ, դա բացատրվում էր վերցրած վարկերը փակելու անհրաժեշտությամբ։ Հետագայում, սակայն, երբ վարկը փակվեց, սակագինը չնվազեցվեց։
Որ SM ոլորտն է, որտեղ որ կա ոչ թափանցիկություն, այսինքն եւ մեծ հաշվով այստեղ բավականաչափ մեծ հնարավորություններ կան կամայական սակագնային ինչ-որ պատկեր կամ սցենար ներկայացնելու, եւ ըստ այդմ հնարավորություն կա բավականաչափ մեծ խավերից հավելյալ գումարներ ստեղծել։
Տնտեսագետը կարծում է, այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հայտեր չեն լինի, սակայն հաջորդ տարին բավական լուրջ էներգետիկ մարտահրավերներ է բերում։
Եվ ես չեմ բացառում, որ 2018-ին մենք կտեսնենք սակագների բարձրացման տարատեսակ հայտեր, այդ թվում նաեւ պայմանավորված իհարկե ոչ փաստացիորեն, այսինքն դրան հղում չի կատարվի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով պայմանավորված, մենք սկսենք վճարել նաև նման կարգի փոփոխությունների համար։
Այսինքն այս վարկի համար
ֆորմալ առումով վարկը միայն դրական է, նորից եմ ասում, բայց քանի որ ոլորտը թափանցիկ չի, մենք չենք կարող իմանալ, այլ որ մենք վճարում ենք մենակ նշված գործոնների համար, թե այլ հարակից գործոնների համար եւս։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնը պատրաստ է խորացնել հապկանդամ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը, այսօր Ախուրյանում լրագրողներին ասել է Կանզասի ազգային գվարդիայի գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելին։ Վերջին 15 տարում միայն Միացյալ Նահանգները ավելի քան $50 միլիոն ռազմական օժանդակություն է տրամադրել Հայաստանին։ Կանզասի ազգային գվարդիան էլ տարիներ շարունակ վերապատրաստում և տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում միջազգային խաղապահ առաքելություններին մասնակցող հայ զինվորներին։ Ամերիկացի գեներալ Թաֆանելին երրորդ անգամ է Հայաստանում վերջին 1 տարվա մեջ և պնդում է, թե հայ-ամերիկյան ռազմական կապերն այսօր ամուր են առավել քան երբևէ, պատմում է Սաթանի Կազվանցյանը։
Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ծրագրերը հաջողված են եւ շարունակական կլինեն, այսօր Ախուրյանում լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի գեներալ ադյուտանտ գեներալ մայոր Լի Թաֆանելին։
We have a great partnership with Armenia and a lot of it is focused on
Մենք բավականաչափ ծավալ ունկերպով համագործակցում ենք ռազմական ոլորտում եւ այդ համագործակցությունը իրականացնում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։
Թե ինչ լայնածավալ ռազմական համագործակցության մասին է խոսքը, գեներալ մայորը չակերտներ չբացեց։
Oh, Minister of Defense, we typically do about 15 or 20 engagements a year that's agreed upon between our state partnership program.
Պաշտպանության նախարարության հետ մենք համագործակցում ենք նահանգային ծրագրի շրջանակներում։ Տարեկան 10-15 միջոցառում ենք իրականացնում տարբեր ոլորտներում, որոնք շարունակական են ու բավականին հաջողված։ Ծրագրում ենք նույն որակով շարունակել։
Երեք գեներալ մայորը հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ամերիկյան կողմը պատրաստակամություն է հայտնել սերժանտական համակարգի ուսուցման, ռազմական բժշկության եւ միջազգային խաղապահ առաքելություններին մասնակցել նախող հայկական ստորաբաժանումների գնահատման ուղղությամբ համագործակցությունը շարունակել երկարատև ծրագրերի ձևաչափով։ Նշենք, որ 2002 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները գրեթե $50 միլիոն ռազմական աջակցություն է տրամադրել Հայաստանին։ Լի Թաֆանելին ու Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր Ախուրյանում դիտում են Շիրակի մարզի փրկարարների ուսումնական վարժանքը։ Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի փորձագետները առաջին օգնության կենսա Պաոմա պաշտպանության հիմունքների եւ վտանգավոր նյութերի հետ աշխատանքի թեմաներով 10-օրյա դասընթացներ են անցկացրել մարզի 6 հրշեջ փրկարարական ջոկատների հետ։
Աֆրիկյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի 1 մարտական հաշվարկ կժամանի կանջի վայր եւ իրականացնի հրդեհաշիժման եւ առաջի օգնության ցուցաբերման աշխատանքներ։ Հրդեհաց մեքենայով կան
Կանզաս նահանգի հետ համագործակցությունը կշարունակվի նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ։ Նախարար Տոնայան ասաց, որ առաջիկայում նաև տեխնիկական հագեցվածության խնդիր կլուծվի։
Արկա վիճակը գնահատում եմ բավարար, շատ անելիքներ կա արդիականացման առումով, եւ այդ մենք այդ ճանապարհին ենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հատկացումների շնորհիվ, ինչպես նաեւ միջազգային համագործակցության շնորհիվ մենք կհագեցենք մեր հնարավորությունները։
Հատկապես հրշեջ մեքենաների վիճակներ։
Եվ հրշեջ մեքենաների հագեցվածությունը։ Ամեն ինչ արդիականացվելու է ու անելու ենք դա կարճ ժամանակում։
Վաղը Կոտայքի մարզի Լուսակերտ վարժը հրապարակում տեղի կունենա առավել մեծ ուսումնավարժություն կրկին ամերիկացի զինվորականների մասնակցությամբ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, հնարավոր է զենք գնի նաև Իսրայելից, որի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, նախկինում հետախուզության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ցախի Հանեգբին, այս շաբաթ երրորդ այցով ժամանել էր Հայաստան։ Կողմերն առայժմ միայն հայտարարում են, թե մտադիր են խորացնել հարաբերությունները, որոնք Հայաստանի անկախացումից ի վեր երբևէ ջերմ չեն եղել։ Պաշտոնական Երևանը սերտ կապերի մեջ է Իսրայելի հակառակորդ Իրանի հետ, Թել Ավիվն էլ զարգացնում է թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը, միլիարդների զենք վաճառելով Բաքվին։ Ջերուսաղեմ Փոստը սակայն այսօր գրել է, թե Նաթանյահուի կաբինետը մտադիր է վերանայել այս իրավիճակը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի մեկնաբանությունը Արտակամ Բարձումյանի նյութում։
Ադրբեջանի ռազմամթերքի հիմնական մատակարարներից մեկը հանդիսացող Իսրայելը պատրաստ է զենք վաճառել նաև Հայաստանին, սակայն դա կախված է գնային առաջարկությունից ու այլ գործոններից, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Իսրայելի դիրքորոշումը շատ պարզ է, հրապարակային էլ հնչել է, իրենք պատրաստ են բոլորին վաճառել, այդ թվում նաև մեզ։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում մենք ունենք մեր ձևաչափը, դա հապկ է, բացի դրանից մենք նաև որոշակի ծրագրեր դե դիշոջանապուրում մասնակցում ենք նաև ՆԱՏՕ-ի։
Հստակեցնենք, պարոն Քոչարյան, հնարավոր է զենքի գնման
Իսրայել։ Նորից եմ կրկնում, Իսրայելը միշտ պատրաստ է զենքը վաճառել ցանկացած պետության, այլ թվում դա արդեն կապված է գնային առաջարկությունից եւ այլ հարցերից։
Այսինքն նման տարբերակ
կարող է։ Դա արդեն ինչի ուղղված։
Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով այս շաբաթ երրորդ պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբին, ով նախկինում մի քանի տարի զբաղեցրել է երկրի հետախուզության եւ անվտանգության հարցերի պատասխանատու նախարարի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում իսրայելցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան երեկ նշել էր, որ իր այցի նպատակը Հայաստանի ու Իսրայելի հարաբերությունների ամրապնդումն է, ընդգծելով, որ ստորագրվել են մի շարք բնագավառների վերաբերող համաձայնագրեր։ Այդուհանդերձ Հայաստանի հետ ռազմական հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ հարցին Հանեգբին չէր պատասխանել, ասելով, որ իր գործունեության ուղղությունը չի առնչվում ռազմական ոլորտին, ինչպես նախկինում։ Իսրայելցի նախարարը հրաժարվել էր խոսել նաև Ադրբեջանի ռազմամթերքի մեծածավալ վաճառքի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը այսօր ընդունեց, որ հայ-իսրայելական հարաբերություններում կան դժվարություններ։
Հայաստանը եւ Իսրայելը եւ ժողովուրդների միջեւ կան շատ ընդհանրություններ, երկի կան նաեւ կնճող ծալքեր, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի երկխոսություն, որպեսզի այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ, մեկուսացված միացի չլինեն պետությունները եւ այդ ուղությամբ քայլեր են կատարում։
Հավանական է, որ Հայաստանն Իսրայելից զենք չի գնում ոչ միայն ֆինանսական անբավարար միջոցների, այլ նաեւ այդ երկրի հետ Հայաստանի հարևան Իրանի ունեցած լուրջ խնդիրների պատճառով, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Բացառված չէ, որ այդ սպառազինության գործարքը, դրա հետ կապված հարաբերությունները կառուցելիս Իսրայելը որոշակի պայմաններ, որոշակի ներփերանգներ առաջ քաշում Իրանի հետ հարաբերության մասով, եւ բացառված չէ, որ Հայաստանն այդ առումով ձեռնպահ է մնում դրանց ընդառաջ գնալուց, իսկ Ադրբեջանն օրինակ գնում է դրանց ընդառաջ։
Բադալյանի կարծիքով ոչ չէր լինի, եթե Հայաստանը զենք գներ Իսրայելից, սակայն ռազմական համագործակցությունից ավելի կարևոր է Իսրայելի հետ քաղաքական շփումներում բարձր մակարդակի հասնելը։
Ակնհայտ է, որ Իսրայելը ներգրավված է տարածաշրջանային զարգացումներում եւ հիմնական ներգրավվածության այդ խողովակը դիտվում է Ադրբեջանը այժմ, եւ Հայաստանը բոլոր դեպքերում ունի անհրաժեշտություն հավասարակշռել դա, եւ եթե Իսրայելի հետ հարաբերությունը հնարավորություն խորացնել եւ ընդլայնել, դա կարող է իսկապես կարեւոր նշանակություն ունենալ թե Հայաստանի, թե ընդհանրապես ռազմաքաղաքական տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակի համար։
Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը այսօր նաեւ տեղեկացրեց, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, բայց հստակություն դեռևս չկա։
Առաջարկությունը եղել է, գիտեք, համանախագահների կողմից, այդ ուղղությամբ արտգործնախարարները աշխատում են, դեռ վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Արմենիա հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ, եւ այն կարող է կայանալ աշնանը։ Վերջին անգամ Սարգսյան Ալիև հանդիպում տեղի էր ունեցել անցած տարվա հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ղարաբաղյան խնդրի դիվանագիտական կարգավորումը դոփում է տեղում, սահմանին կրակահերթերը չեն դադարում։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում նախորդին անգամ ստիպված են եղել երեխաներին մի քանի ժամով մանկապարտեզից ապաստարան տեղափոխել։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր, թե հակառակորդը միտումնավոր է թիրախավորում խաղաղ բնակցությանն ու փորձելով սերել իրավիճակը։ Ազատության լրագրողները եղել են Չինարիում և զրուցել են գնդակությունից տուժած բնակիչների հետ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից Չինարի գյուղը հերթական վտանգավոր հարվածն է ստացել սահմանի հակառակ կողմից։ Չինարեցի Տիգրան Վանյանը պատմում է, սկզբում դիրքերի, կեսօրից հետո արդեն գյուղի ուղությամբ են արձակվել ավերիճականները։ Նրա այս տարվա աշխատանքը ավելի քան 3000 հակ խոտը վայրկյանների ընթացքում այրվել է։
Կոմբայնով արդեն հնձում մի մարդը։ Ուտո տենալով ծուխը լսելով ժողովրդի խառնվածելով յոգանք տեսան գետալերի բռնկվելա կպելա։ Հուվարվեց էլ մի 10-15 րոպեով մեզ լրիվ եղացել արվեց, ինչ գործիքներ ունեմ, ասենք ճաղացա, են փոքր մի հատ քարի ցեխեր բլոկ կտրելու, սվարգի ապարատն ա իրան հետ գործիքները օտանով էլ սահանների վարվեց։
Գյուղապետարանից եկել հաշվարկել են մոտ 12 միլիոն դրամ է կազմել անասնապահությամբ զբաղվող Տիգրանի վնասը, ասում է ստիպած է լինելու նվազեցնել անասնագլխականակը։
Դեն գծում ինչ անեմ, այդ եղած եղել արդեն էլ ինչ։
Իմն էլ ալել մի 40-ն էլ իմն ալել։
Վարվեց։
Հա, վարվեց, կես բրկեցիք։
Չինարիի բնակիչ 17-ամյա Աղասի Միրզոյանը կովերի հետևից գնացել ու կրակոցների տակ է հայտնվել։ Ասում է, մոտ 1 ժամ չէր կարողանում դուրս գալ թաքստոցից։
Քարի հետևը։ Բարգի մետա տենց մի կես ժամի չափով կրակեցին, հենց գլուխս հանի որ դուրս գամ տղամ գնամ, էլի կրակեցին։ Տենց մի ժամի չափով տենց բարգած գցա։ Դա մարդ եկավ իր հետ դուրս եկա։
Վախեցար։
Հա, հարմար վախեցավ, այնչա։
Գյուղի մանկապարտեզում երեխաներին ստիպված են եղել 1 ժամով ապաստարան տեղափոխել։ Մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Ալվար Տալիփյանը պատմում է.
Խաղում էին, երգում էին, պարում էին, ուրախանում էին, ուրախացնում էին երեխաներին, հետո մի առժամանակ տենց երևի մի ժամի չափով տենց գրակոցներ եղավ, բայց մենք այդ ապաստարանում էինք սպասում։ Ավարտեց գրակոցները, ավարտվեց, գնացինք մեր նախաճաշի, այդ ճաշիկին, մի խոսքով ծնողները մեկ էլ նորից, այդ արանքում նորից սկսվեց գրակոցները, ծնողները, որ գալիս էին, չէի թողում տանեն տուն, սպասում էին նստած, բոլորս էլ սպասում էինք, միջև ավարտվի գրակոցները, հետո այդ արանքում ավարտվեց ու հերթով ծնողները գնացին տուն։
Ամեն անգամ կրակոցների ժամանակ չինարեցիները հիշում են դեռ ինձնականներին կրած իրենց դժվարություններն ու պատմում, թե ինչպես էին թաքնվում թունելների մեջ, ժամեր, անգամ օրեր անցկացնում երեխաների հետ։
Ես համարում եմ, որ հատկապես իմ այդ լավ տարիները, երիտասարդության այդ 10 տարիները, որ թունելներում եմ անցկացրել, համարյա կորցրել եմ։
Ասում եմ, իմ տունը ոչ դարամ, հետո ինչ որ ժամանում ենք, որ ես թող եմ գնամ, մնում եմ, որ ինձ էլ նայեն մնան էլի, որ ասեն մնաք, ինք կարում ամնամ ենք, հել մնանք, չտող ենք գնանք։
Կարինե Սիմոնյան, Նայր Ռախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ տարածաշրջանի մասին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե չի ընկրկի և կվերադառնա Ուկրաինա, չնայած այդ երկրի նախագահը նախորդին զրկել է իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետը պնդում է, Պետրո Պորոշենկոն հաշվեհարդար է տեսնում իր ընդդիմադիր կեցվածքի համար և հարկադրում է իրեն դառնալ փախստական։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին երկրորդ անգամ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում զրկվում է քաղաքացիությունից, այս անգամ արդեն ուկրաինականից։ Այդ մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան, երբ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրել է Սաակաշվիլին ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու մասին հրամանագիրը։ Նման քայլի պատճառը Սաակաշվիլիի կողմից քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում կեղծ տվյալների դրամադրումներ։ Պարզվում է, որ միգրացիոն ծառայության հարցաթերթիկներում Սաակաշվիլին չէր նշել, որ Վրաստանում իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Նշեմ, որ այս պահին Սաակաշվիլին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և Ուկրաինա վերադառնալու պարագայում նա կձերբակալվի և կարտահանձնվի Վրաստանի իշխանություններին, ինչը և պահանջում է պաշտոնական Թբիլիսին արդեն շուրջ 4 տարի շարունակ։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ պաշտոնական Կիևի այս որոշման հետ չի համակ երբելու և շարունակելու է պայքարել։ Ես ինձ շարքային ուկրաինացի եմ համարում, ինձ հետ այսօր վարվում են այնպես, ինչպես շարքային ուկրաինացիների հետ վարվում են դատախազներն ու բյուրոկրատները, նրանք թքած ունեն մեր իրավունքների վրա։ Ես արդեն 13 տարի է, ինչ բնակվում եմ Ուկրաինայում, մասնակցել եմ 3 հեղափոխությունների, ես միայն 1 գաղափարական քաղաքացիություն ունեմ, ուկրաինականը, նրանց չի հաջողվի զրկել ինձ այդ քաղաքացիությունից, հայտարարում է Սաակաշվիլին ուկրաինական իշխանությունների կայացրած որոշման հրապարակումից մի քանի ժամ անց տեսագրված ուղերձում։ Ինձ համար քաղաքացիությունը դատարկ խոսք չէ։ Ուկրաինական անձնագիր ստանալով ես ամեն օր ջանքեր էի գործադրում, որպեսզի Ուկրաինան հաղթի և վերածվի նորմալ եվրոպական պետության։ Իմ սիրտն Ուկրաինայում է, անկախ ձեր ցանկացած ստորագրությունից, դիմելով Պյոտր Պորոշենկոին հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմն այսօր պաշտոնապես անդրադարձավ Սաակաշվիլի շուրջ ստեղծված կացությանը, կրկնելով այն պնդումները, որոնք երեք հնչեցրել էր միգրացիոն ծառայությունը։ Քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում Սաակաշվիլին պատկան մարմիններին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը փոխանցել են նախագահի աշխատակազմից։ Ուշագրավ է, որ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին որոշումը կայացվեց Պյոտր Պորոշենկոյի Թբիլիսյան այցից հաշված օրեր անց։ Այդ օրերին հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե արդյոք Սաակաշվիլին Վրաստան արտահանձնելու հարցը քննարկվել է Պորոշենկոյի հետ բանակցությունը ընթացքում, թե ոչ։ Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, վստահ է, որ իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու մասին որոշումը հենց այդ բանակցությունների տրամաբանական արդյունքն է։ Պորոշենկոն վերջերս մեկնել էր Վրաստան ոչ թե ինչ-որ բանակցություններ անցկացնելու, այլ երկու օլիգարխիկ ռեժիմների, Պորոշենկոյի վարչակազմի և Գազպրոմի ամենամեծ անհատ բաժնետեր, Վրաստանը վերահսկող Իվանիշվիլիի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, պնդում է Սաակաշվիլին։ Նրա կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն ևս համոզված է, որ նախկին նախագահի դեմ ձեռնարկված վերջին քայլերը ձեռնտու են թե Վրաստանի ներկայիշխանություններին և թե պաշտոնական Կիևին։ Տեղի ունեցածը քաղաքական հակառակորդի չեզոքացման տիպիկ օրինակ է, դա հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանն ու օրենքներին, և ես չեմ բացառում, որ գործը հասնի Ստրասբուրգի դատարան։ Ցավալի է, որ այս ամենն արվում է նման տգեղ ձևով, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Իշխող վրացական հիրազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Ուկրաինայի իշխանությունների գործողություններում որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա, քանի որ Սաակաշվիլի քաղաքական կշիռն այսօր խիստ աննշան է։
Միխայել Սաակաշվիլի არის ვიტყოდი გაკოტრებული პოლიტიკოსი, რომელსაც
Կարող եմ միայն ասել, որ Միխայել Սաակաշվիլին սնանք քաղաքական գործիչ է եւ շատ ցածր ժողովրդականություն է վայելում թե Վրաստանում եւ թե Ուկրաինայում։ Այնինչ տեղի ունեցավ շատ դրամաբանական էր, քաղաքական հետապնդման որևէ նշույլ ես այս ողջ պատմության մեջ չեմ տեսնում, նշում էր Վրաստանի մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սոֆո Քիլաձեն։
Պոլիտիկուրի դևնիս մոտիվ սարչոս թու ասե շեմդեկ։
Վերջում հավելեմ, որ այսօր կեսօրին Կիևի կենտրոնում անկախության հրապարակում հավաքվել էին Սաակաշվիլի կողմնակիցները, պահանջելով, որպեսզի Պյոտր Պորոշենկոն չհեղյալ հայտարարի իր հրամանագիրը։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ ցուցարարների թիվը չեր գերազանցում մի քանի հարյուրը։
Վերադառնանք Երևան, միջգործադիրն այսօր կառավարության շենքում հերթականիստներ անցկացնում դրսում, թե ժարևի տակ կրկին ցույցի էին դուրս եկել տասնյակ նաիրիցիներ գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։ Անցած մարտին խորհրդանական ընտրություններից առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրապարակավ հայտարարել էր. Իր օրոք պետությունը չի պատրաստվում վերագործարկել քիմիական երբեմնի հսկան, բայց եթե հայտնվի ներդրող, որ իսկապես խելամիտ ծրագիր կունենա, կառավարությունը կկանգնի նրա կողքին։ Ըստ հաղորդումների օգոստոսի սկզբին հնարավոր ներդրողների հետ հանդիպում է նախատեսված, ինչից առաջ էլ նաիրիցինները որոշել էին իրենց պահանջները բարձրաձայնել։
Նարիտի հետ կապված մենք պահանջում ենք վերագործարկում և տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժեն։
Նորությունն այն է, որ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն կառավարության անդամների և հոլդինգի ներկայացուցիչների միջև օգոստոսի 7-ին 8-ին արդեն կա պայմանավորվածություն հանդիպելու, քննարկելու նաիտի վերագործարկումը։ Մեծ պարտքեր, այս կուտակված պարտքերը, որ թողել են ներդրողների վրա, հույսում եմ, որ ասեն, այս դեպքում այսպես չի արվի։ Կտան զրոյական, այո, առանց պարտքերի, ուղղակի անհանգստանալու մտածելով իրենց երկրի տնտեսությանից համար։ Տեսենք ինչպես կլինի, մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես կառավարությունը ճիշտ որոշում կկայացնի, ճիշտ որոշումը մեզ համար նաիտի վերագործարկում է վերջնականապես։ Եվս մի բան, իհարկե հույս հայտնելով միաժամանակ անհանգստություն եմ հայտնում, այս պահին քանդման, ոչնչացման գործընթացներ են գնում գործարանում, ինչը շատ ցավալի է։ Կառավարությունը, չգիտեմ, ինչպես է, որ քայլեր չի անում, մի կողմից արդեն պայմանավորվածություն, մի կողմից չի դադարեցնում, չի պահանջում դադարեցնել աշխատանքները գործարանում։ Այսինքն ինչքան մեր գումարն է, եթե 100% էլ դա է, 5 միլիարդ դրամի սահմանում ընդհանուր այդ պարտքներ, այդքան էլ հենց լինում է այդ տոկոսները։
Այրիտը պետք է աշխատի, ճիշտ է, դժվար է, ճիշտ է, մեծ ներդրումներ են պետք, բայց քանի կան մասնագետներ, քանի մասնագետները ի վիճակի են կադրեր պատրաստել, վերապատրաստել, այրիտը պետք է աշխատի։ Եթե այրիտը աշխատի, գուցե եւ մենք այդ տուշ դուգանքների հարցը ներենք, նվիրենք։
Ուրեմն 3 տարուց հետո հաստատ համոզվեց իմացա, որ իրոք նարիտը մեր պետությանը պետ չի։ Ես անհատ բիզնեսմեն եմ, նարիտը թող չաշխատի։ Կաուչուկ ապետ, ես գնամ բերեմ, կոշիկ ապետ, գնամ բերեմ, կլայ ապետ, գնամ բերեմ, բայց մարդիկ թող չաշխատեն։ Դա է իրան գաղափարախոսությունը։ Եվ նարիտն է փակում, խելքին աշեցեք։
Նարիտների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Հեռավոր Թումանյանում վաղուց են հաշտվել քաղաքի միակ և անկախությունից հետո քարուքանդ եղած հրակայն նյութերի գործարանի հետ։ Խորհրդային տարիների ժառանգություն մնացած ահռելի տարածքում այսօր 20 մարդ է աշխատում, այն էլ ոչ միշտ։ Ժամանակին միջդեռ գործարանը հազարավոր լոռեցիների էր Թումանյան բերել։ Անունով քաղաք, բնակության թվով մեծ գյուղից էլ փոքր Թումանյանից։ Կարենե Սիմոնյանի ռեպորտաժը լսենք։
Լոռու մարզի երբեմնի հզոր գործարան ու ֆաբրիկա ունեցած Թումանյան քաղաքում այսօր մի գյուղի չափ բնակչություն է մնացել։ Ավելի քան 2 անգամ նվազել է բնակիչների թիվը։ Հրակայուն նյութերի գործարանում ժամանակին 700 մարդ է աշխատել։ Այսօր այս ահռելի, բայց քարուքան մասնաշենքերով գործարանն ընդամենը 20 աշխատատեղ ունի։ Գործարանի ղեկավարությունը հույս էլ չի տալիս, թե երբևէ կվերականգնվի գոնե աշխատատեղերի մի մասը։ Հայաստանում կացայատների վերացման և արդյունաբերության ծավալների նվազման հետ ռուսաստանյան հումքով արտադրված հրակայուն աղյուսի ու այլ տեսակի արտադրանքների պահանջարկն այլևս չկա, արտահանելն էլ անիմաստ է։ Քաղաքի բնակիչներին աշխատատեղի փնտրտուքը հասցնում է մայրաքաղաք, իսկ ավելի շատ Ռուսաստան։ Գյուղի դպրոցում ժամանակին 1000-ից ավել, այսօր գրեթե 10 անգամ պակաս երեխա է սովորում։ 11-ամյա Ռաշիդն ասում է, իրենց դասարանում 6 աշակերտ կա։ Անցած 6 տարիներին 2-ով պակասել է համադասարանցիների թիվը։
Ո՞ր են գնացել։
Ռուսաստան։
Լավա, որ քիչ եք դասանում, թե լավ չի։
Լավ չի։
Ինչի՞։
Ինձ տղա մի աղջիկ։
Թումանյանցի կայծակն արդեն 25 տարի համակարգացիներին Վանաձոր է տեղափոխում ու ետ բերում։ Ասում է, այսօր հատուկեն ուղևորներով է մարզկենտրոն հասնում, գնացողներն էլ հիմնականում բանկերի հետ գործ ունեցողներն են։
Սա Հայաստանն չի վրա հիմնված, բանկերի, չգիտես, մուծումներ անելու, վարկ բերելու, թե չես դա կրեդիտ անելու, մարդիկ ստիպված են, բայց չան են, սաված ծարով մարդիկ են, ուզում են ուրիշներին մանազդեն, բարկ են բերելու։
Ավելի վատանվա, ինչ նա։
Լավա, լավա, արի։
Ինչի։ Աշխատանքի տեղ չկա, բան չկա, ինչ են ապրի։
Խոսքով մեր Թումանյանը մի քիչ այն քաղաքը չի, բայց փառքաստո գոյատևն են մարդիկ։
Երկու տարի առաջ Թումանյան քաղաքին միացան շրջակա 6 գյուղերը։ Քաղաքի 35 միլիոն դրամանոց բյուջեն ավելի քան 3 անգամ մեծացավ։ 20 տարվա քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը մատնանշում է, թե խոշորացումից հետո որոշ խնդիրներ լուծվել են, աղբահանություն են կազմակերպում, գյուղական բնակավայրերում մանկապարտեզներ են բացել, ճանապարհների ինչ-որ հատվածներ բարելավել, լուսավորության հարց լուծել, բայց բնակիչների սպասած աշխատատեղերի հարցի լուծումը գոնե առայժմ չեն գտնում։
Դա ընդհանուր Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման հետ է կապված, Թումանյանը։ Եթե արդյունաբերությունը սկսի զարգանալ, Թումանյանը հաստատ կզարգանա, քանի որ այն ինչ որ ստեղ ժամանակին արտադրվել էր, պահանջարկ ունի հիմնական արդյունաբերության մեջ։
Նոր աշխատատեղերի բացման մասին համայնքների խոշորացումից ու քաղաքապետի վերջին ընտրություններից առաջ տրված խոստումները առայժմ միայն ծրագրեր են։
Կատի, մսի վերանշակման, տուրիզմի զարգացման, այդ սաղ ծրագրեր են։
Թումանյանցի Ներսե Շահվերդյանն ասում է, տարիներ առաջ փորձել է ինքն իր համար աշխատատեղ ստեղծել, առեցի բիզնես սկսել, բայց Հայաստանում մանր ու միջին բիզնեսի համար գործող գրված ու չգրված օրենքները մեծ խոչընդոտներ են ստեղծել իր համար։
Գործեր ուզում դեռնարկեմ, անցա փորձեցին, մեկը մյուսով ճնշում դնեն, ես եմ լախեցին դուք։ Հաղթահարեցին, չայեցի, ինձ մար արդեն դուրս եկա ճանապարհներից, գնացին գործերի։ Արդեն ես երկու մտնելով ոչ բանի թույլ չունես։ Եթե մի փուճուր ձե բան ձեռնարկես, որ աշխատես, նախ գլխիդ տվող են, եթե անտիգունք մարդես, եթե տիգունք ունենաս, ահագին առաջ կգնաս ու քո բիզնեսը կտանես։
Ասում է, ձեռնարկած գործը 5 տարի առաջ թողել ու այսօր անգործ նստած է։ Արված ներդրումներն էլ վնասներ են բերել։
Ոչ թե չթողացին, ոչ թե չթողացին, այլ նես խնդրի առաջ կգնացին, որ ինքս քիչ բախից հեռացա։ Էլ չզգաստի։
Այսինքն այս երկրում մեծ բան ձեռնարկել սովորական մարդը չի կարա։
Բացառվում է դա։ Դա բացառվում է։ Դա բացառվում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թումանյան։
Հարցման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օրերս ցած սկանդալի առնչությամբ, երբ պատահաբար բացահայտվել էր, որ պետական հաստատությունների մի խումբ մամուլի քարտուղարներ Facebook սոցիալական ցանցում փակ խմբում քննարկում են որոշ լրագրողների այսպես կոչված սև ցուցակ գցելու հարցը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Համացանցում բռնկված մամուլի քարտուղարներ լրագրողների բանավեճը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Մեծ հարգանք ունեմ երկու կողմերի նկատմամբ եւ կարծում եմ երկուսն էլ ունեն իրենց փաստարկները։ Այնուամենայնիվ, շատ հին ժամանակների մամուլի քարտուղար լինելով, ինձ թույլ կտամ մի փոքր հուշել գործընկերներիս։ Հոտվածներս գրում իմ շեֆի կամ իմ գերատեսչության դեմ եւ այդ պատճառով ես քո նկատմամբ պատժամիջոցներ եմ կիրառում մոտեցումն ինձ թվում է սխալը։ Պետական ծառայողը պետք է դուրս մնա նման էմոցիաներից եւ իր ծառայությունները մատուցի բոլոր շահառուներին, անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից եւ այդ շահառուների տվյալ գերատեսչության ու նրա ղեկավարի հանդեպ վերաբերմունքից, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. ոչ այդ գերատեսչությունն է աստծո տաճար, ոչ դրանց ղեկավարներն են օժտված ինչ որ աստվածային շնորներով, ոչ էլ այդ ղեկավարների խոսնակներն են վերջին ճշմարտությունների իմունիտիկները։ Պետական գերատեսչությունների բոլոր աշխատակիցները մեր համակարգախացիներն են, որոնք ժամանակավորապես կատարում են մեր արկատուների կողմից սահմանված պարտականությունները։ Նեղվել, պատժամիջոցներ կիրառել, առավել եւս վրեժ լուծել, այդ ամենը պետական պաշտոնյայի պարտականությունների մեջ չի մտնում, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Նույն հարցի առնչությամբ հրապարակը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Վերջինս նշում եմ, խոսնակների կողմից սև ցուցակի հիշատակումն արդեն խայտառակություն է։ Կարծում եմ, որ իրենք, եթե իսկապես կիրառել են այդպիսի բան, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր նախտիր։ Եթե նույնիսկ իրենց դուր չի եկել որևէ հրապարակում, ապա նրանք ուղղակի պետք է իրենց ճշտումներով պատասխանի իրավունքից օգտվեին եւ ոչ թե քեմ պահեին եւ այսպես կոչված սև ցուցակ ստեղծեին։ Հրապարակի հետ զրույցում ասում է Աշոտ Մելիքյանն ու շարունակում. Ես համարում եմ դա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք, Մանավանդ երբ այդ սքրինշոթից նաև երևում է, որ խոսնակներից մեկը վկայ է կոչելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ասում է, որ մաքսիմալ 30 օրվա ժամկետն է օգտագործում։ Ես պետք է այդպիսի խոսնակներին հիշեցնեմ, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը նախատեսում է 5-օրյա ժամկետում պատասխանել, այնպես որ այդ տարբերակված մոտեցումները, խտրական մոտեցումները լրատվամիջոցների նկատմամբ ուղղակի անթույլատրելի են և հակասում են խոսնակների պարտականություններին։ Հրապարակորդի հետ զրույցում ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Անդրադառնալով կրթությանը հատկացվող ծախսերը կրճատելու կառավարության մտադրությանը, Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. «Մենք արդեն գրել ենք այն մասին, որ կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՆԱ-ից կրթական ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է. Կարծում ենք, նման խնայողությունը խիստ մտահոգիչ է. Համաշխարհային փորձն անարգելի ապացուցում է, որ որևէ երկրի ապագայի համար, անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում է նրա բյուջեն, կրթության ծախսերի կրճատումը կարող է կործանարար լինել, և հակառակը, միայն մարդկային կապիտալի աճը կարող է երաշխիքներ ապահովել ապագա զարգացման համար», գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում. «Հայաստանի ապագայի համար չկա ավելի հորի ու կործանարար որևէ բան, քան կրթության վրա արվող ծախսերի կրճատումը. Այդ օրինակ բյուջետային օպտիմիզացումը կարող է ոչնչացնել ամենաարժեքավոր ու դժվար լրացվող ռեսուրսը, երկրին զրկելով ապագայում տնտեսական և այլ զարգացման հնարավորություններից», գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում Գանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին, որը 3 փակեց համերգային այս տարին իտալացի աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Ջակոմո Պուչինիի Բոհեմով, որին մասնակցելու համար հրավիրվել էին մի շարք անվանի մեներքիչներ Հայաստանից և արտասահմանից։
3 երեկոյան իտալացի աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Ջակոմո Պուչինիի «Բոհեմ» օպերայի թատերականացված համերգային կատարմամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ ավարտեց իր 2016-2017 համերգաշրջանը։ Պուչինիի «Բոհեմ» օպերան 1896 թվականին Թուրինում Արտուրո Տոսկանինի ղեկավարությամբ առաջին բեմադրությունից հետո դարձել է համաշխարհային օպերային խաղացանկի ամենահայտնի ու սիրված գործերից մեկը։ Երևանում այն 2 անգամ է բեմադրվել, նախ 1936 թվականին, ապա 10 տարի անց 1946-ին։ Եվ ահա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերեզդական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ նվագախմբի համերգաշրջանի եզրափակումը տեղի ունեցավ օպերայի համերգային կատարմամբ, որին մասնակցելու համար հրավիրվել էին մի շարք անվանի մեներգիչներ Հայաստանից և արտասահմանից։ Ինչպես նշում է մեր զրույցի ընթացքում նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիլյունյանը,
և Անի Յորենցը Ջան-Պիերը Ռուջերին, որին ծանոթ ենք Ռիգոլետո օպերայից, դարձյալ մեր հետ համագործակցել է, Լիպարիտ Ավետիսյանը, Դավիթ Բաբայանցը, Հասմիկ Թորոսյանը, Վազգեն Գազարյանը, որը այսօր համարվում է մեր հայ երգիչներից, լավագույններից, որը արդեն Մետրոպոլիտեն թատրոնում ստացել է 1 տարվա պայմանագիր, այնպես որ հրաշալի ձայներ են։
Կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի խոսքով.
Պետք է ուրախությամբ արտահայտեմ, ողնակությամբ նշեմ, որ մեր ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը տարին փակում է այնպիսի նշանակալի ստեղծագործությամբ և մասնակցությամբ մեր ընտիր երգիչ երգիչների Պուչինիի «Բոհեմայով»։ Դա այսօր աշխարհում ամենահայտնի և ամենասիրված գործերից մեկն է, և ամեն մեկ կատարողի համար, լինի դա կոլեկտիվ հավաքական կատարողներ, թե անհատ արտիստներ, այդ գործը իրենից ներկայացնում է բարդ գեղարվեստական դիտումություն։
Ռուզան Սիրունյանին հարցրեցի, թե ինչով առանձնացավ այս համերգաշրջանը ֆիլհարմոնիկի համար։
Փաստորեն ավարտվում է համերգաշրջանը, հանգստի է կանցնում, համերգաշրջանի ձեռքբերումը կարող ենք նշել։
Այս տարի առանձնանում է նրանով, որ մենք մի փոքր շեղվել ենք մեր այդ շատ խիստ դասական լինելուց եւ ստացվեց, որ տարվա ընթացքում 4-5 համերգներ մենք նվիրեցինք շատ մեծանուն կոմպոզիտորների, Շառլ Ազնաուրին եւ Բաբաջանյանին, եւ պատկերացրեք, որ կարծում եմ, որ մեր հանրությունը ուղակի սպասում էր այդ համերգներին, եւ դրանք այն համերգներն են եղել, որ բացառապես անշլակ համերգներ են ունեցել։ Փորձելու ենք տարվա մեջ 1-2 անգամ շեղվել մեր խիստ դասական ծրագրերից եւ ունենալ այդպիսի համերգներ։ Եվ ուզում եմ նաեւ առանձնացնել մի շատ հատուկ բան, որ արդեն երկրորդ տարին մենք ունենում ենք ամառային դպրոցը, որտեղ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտները դասաբանդում են այն տաղանդավոր երեխաներին, վարպետության դասեր են անցկացնում եւ շուրջ 2 ամիս պարապում են նրանց հետ, ակնկալելով, որ ապագայում նրանք կլինեն մեր երաժիշտները։
Այստեղ
Երևանում եւ հատուկ 2 ամիս մեր երաժիշտները պարապում են։
Դա նոր բան է,
նոր։ Դա երկրորդ տարին է, այս տարի ավելի մեծ թափ ստացավ դա եւ հույս ունեմ շարունակական կլինի։
Շատ լավ։ Իսկ արդեն համերգար շրջանի սկիզբը կնշանավորեք ձեր
իհարկե ավանդական, այո, Երևանյան 11-րդ փառատոնով, եւ ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր համերգներ ունենք։ Ռուբեն Ահարոնյանի 70-ամյակը պիտի նշենք, Բորոդին Քարիակը կլինի, եւ վերջապես Մայստրոն Ֆիլհարմոնիկի հետ կնվագի երկար տարիներ անց։ Կունենանք շատ հետաքրքիր երկու դաշնակահարների մրցույթ համերգը, մի խոսքով շատ արգենտինյան դեսպանության հետ, նաեւ արգենտինյան տանգոների երեկո։ Այսինքն սեպտեմբերի 11-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը բուրըն համերգները, այո, սպասվում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, դետեք մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, որը եթերում կլինի մի քանի րոպեից Ազատության ինտերնետային կայքում, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։